Já zdravím Marka Čaňka z Multikulturního centra Praha. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
My se teď budeme chvíli bavit o v mnoha ohledech unikátním případu vykořisťování pracovních migrantů v České republice. O případu, který je pár let starý, i v médiích se označoval jako Stromkaři. Marek Čaňek je autorem samostatné kapitoly v knize s názvem Just Work, Migrants Workers Struggles Today, která právě vyšla a která se věnuje příkladům vykořisťování pracovních migrantů po celém světě a souvisejícím kontextům. Pojďme vzít od začátku tady tento konkrétní český příklad, kterému se věnuje ta kapitola. Ono to celé začalo setkáním téměř 200 Vietnamců v pražské tržnici Sapě, kterým tehdy byla nabídnuta práce v lesích, sázení stromků. V jaké situaci ti Vietnamci tehdy byli?
Ono se nejednalo jenom o jedno setkání, těch setkání bylo snad několik, to znamená, že doopravdy několika set Vietnamcům, kteří přišli většinou práce v průmyslu, kteří přijeli v těch letech ekonomického boomu, než začala ekonomická krize na podzim 2008. Takže buď to přijeli ještě v této době, kdy tedy získali nějakou práci především v zpracovatelském průmyslu, nebo už přijeli rovnou do té ekonomické krize a byla to pro většinu z nich velmi zoufalá situace. Tedy měli nějakou představu, že jedou asi i občas do nějakého ráje, do Evropy, do místa, které jako je asi jako relativně jako má být civilizované a spojené s prosperitou. Potkala je tedy ekonomická krize, nejenom česká, ale celosvětová. Zároveň byli zadluženi, měli velké dluhy, i třeba přes 10 000 dolarů, aby vůbec získali pobyt a víza do České republiky. To byla ta jedna stránka věci, také to, že tedy rodina ve Vietnamu očekávala, že jim budou posílat zpátky peníze a na druhé straně je tlačil stát, český stát, který je vnímal jako nezaměstnané a tedy neužitečné pro českou ekonomiku pracovníky a předpokládal, že se vrátí domů.
Kdo jim tuto práci nabídnul a jak potom vlastně podle jejich výpovědí vypadalo, jaké byly ty podmínky a jaké zhruba peníze oni za tu práci vůbec získali?
Byla to skupina několika podnikatelů v té době přes firmu Afumikata, která vystupovala jako agentura práce ve vztahu k lesnímu gigantu Les a Forest, který dnes už také neexistuje. A ta setkání byla taková, že to vypadalo vše i relativně oficiálně, tam nebyli jenom ti zástupci Afumikáty, měl tam být snad i nějaký zástupce vietnamské ambasády, takže vše to vypadalo, že by to mohlo být něco, co tedy nebude, neskončí nějakým podvodem. Ta práce, která byla nabídnuta, to byly nějaké nekvalifikované práce v lese od sázení stromků, přes vyklešťování, další pomocné práce. Ty odměny neměly být nějaké vysoké od 10 do 15 tisíc korun.
Takže ono to všechno působilo velice logicky a vlastně nějak podezřele. Jak to potom ale vlastně popisovali ti konkrétní pracovníci tu práci a vlastně i ten celkový způsob, jakým s nimi bylo nakládáno ze strany těch firm?
Mluvil s ním jeden kolega, který mluví vietnamsky. Bylo to tak, že často se platily pouze nějaké zálohy týdenní, maximálně to bylo třeba 1000 korun za týden, ale většinou třeba 200, nebo i případně ti pracovníci volali těm koordinátorům, že potřebují alespoň teda nějaké jídlo, aby byli schopní normálně fungovat, a takže jim bylo převáženo jídlo, to znamená jenom něco jednoduchého, rýže, nějaké koření, a byla to bylo to opravdu jako dost obtížné tady z toho hlediska, že ti vietnamští pracovníci mluvili o tom, že měli hlad. Bylo to ještě aspoň ze začátku teda období, kdy byla zima. Ty sázečské práce začínaly někdy na přelomu března, dubna nebo v dubnu. Bylo to tak, že snad jako víme o jednom člověku, který dostal zaplaceno vlastně jako za všechnu tu práci, co měl. Jinak tam se otočily minimálně stovky lidí, už na tom začátku stovky těch vietnamských pracovníků. Tam bylo ještě takové specifikum, že oni měli smlouvy o vzdělávání, o rekvalifikaci, kde dokonce bylo napsané, že mají i sami platit nějakých 500 korun za tu rekvalifikaci. Takže tam byly takovéto jako vlastně zvláštnosti. Víme také o situacích, že se vietnamští pracovníci zkoušeli teda těch peněz domoct, znali adresu v Praze, snažili se dostat do kanceláře té firmy a v jednom tom případě na ně ti zaměstnanci firmy zavolali policii a vůbec jako nebyli schopni teda získat nějakou podporu od té policie a vymoc ty peníze zpátky.
Oni se ocitli v takové pasti, vlastně v lese, v zimě, v situaci, kdy dostali vždycky jenom dopředu nějakou zálohu, aby to nevypadalo nikterak podezřele, ale pak už se k něm tedy žádné peníze většinou nedostali. Ty zmiňuješ v té kapitole v knize, která se věnuje stromkařům, že na ně byly vyvíjeny různé druhy nátlaku, že byly nějakým způsobem zastrašováni, nebo taky, že například firma Afumika ta o sobě rozšiřovala různé nepravdivé zvěsti, aby je utvrzovala, aby vlastně zesílila tu svoji pozici, například, že má snad nějaké styky z politiky na vysokých místech a tak dále.
Tam je třeba říct, že když potom ten případ se začal vyšetřovat ze strany policie, tak byla taková se vlastně jedna z těch věcí, která se vyšetřovala, je, jestli se nejednalo o obchodování s lidmi. Jakoby tady ta policie očekávala, že jakoby by mělo být nějaké násilí nebo nějaké jako pohrůžky násilí, které by nutili lidi k tomu, aby vůbec tu práci dělali. A je třeba připomenout, že opravdu to bylo to období ekonomické krize a pro řadu lidí. A nejednalo se jenom vlastně o ty vietnamské pracovníky, pro které byly které bylo důležité, že aspoň teda dostali najíst, přestože to byla velká nespravedlnost pro ně, teda, že nedostali ty peníze a ty peníze potřebovali. Tak třeba i kteří slovenští pracovníci, u některých těch rodin taky vlastně hrálo roli to, že aspoň tam nebyl další hladový člověk v té rodině, na kterého by se ta rodina musela skládat, na který by jako který vlastně byl v tu dobu na obtíž, takže jako je potřeba tam říct jako říct tohleto, takže to samotné zastrašování, tak jak já jsem o něm slyšel, to bylo hlavně v situacích, kdy ti pracovníci důrazně teda žádali šéfy, aby jim zaplatili peníze a v tuto chvíli to jako teda pro ně začaly být jako dost příjemní a snažili se jich zbavit a stávaly se třeba takové situace, že nezaplatili ubytování, což teda obecně teda bylo velmi běžné, že teda neplatila ta firmikáta nejenom těm zaměstnancům, ale i ubytovatelům, ale co teda ty šéfové firmy udělali, že třeba zavolali tomu ubytovateli a řekli, no tak jako tady za toho člověka teda jako my už neplatíme, to není náš zaměstnanec a ten člověk teda skončil nejenom o práci, ale přišel i o ubytování na ulici, často teda naprosto jako bez peněz, což je vždycky jako ta nejhorší situace a stane se vlastně jako hrozí potom tomu člověku, že se stane aspoň na chvíli jako bezdomovcem. To vyhrožování tam vyloženě také bylo, nebo nějaké jako zastrašování, jako by zaznívalo to, no my tady vlastně jako máme nějaké Ukrajiny a jako nějaké mafiány, pošleme je na vás. Potom ještě později, co taky jako se tam nebyly jenom vietnamští a slovenští pracovníci, ale taky z Rumunska, což bylo taky vlastně o něco později, potom už to tam nebyli ti vietnamští pracovníci. To znamená, tady se bavíme o nějakém především o sezóně o rok později 2010. Někteří ti pracovníci říkali, že se setkali s tím třeba na Šumavě, že zaměstnanci té firmy, která je zaměstnávala lesnictví, tak měli zbraně. Takže tam byla taková atmosféra toho strachu, vůbec i celkového monitoringu, disciplinování pracovníků. Třeba dokonce jako tam i jako občas se objevila nějaká kamera v tom lese, jako kde teda se filmovalo, jakým způsobem ti pracovníci pracují a podle čehož se potom snad mělo teda určovat, jakým způsobem budou placení.
Člověk, když to slyší, tak mu přijde i docela logické, že sice někteří z těch pracovníků odešli z toho lesa, ale rozhodně neodešli všichni, nebo nebyli vlastně jakoby natolik silní, aby zvládli vytvořit takový druh nátlaku, aby tu situaci celou změnili. Zkrátka neměli vlastně žádné páky na to, aby se zbouřili.
No oni to zkoušeli, tam byly třeba nějaké situace, jako těch míst jako po celé České republice byla řada, kde se pracovalo v průběhu těch hlavně dvou let, 2009-2010. Třeba jedno z těch míst byl i Krkonošský národní park. Tam se vzbouřilo nebo vlastně jako zastavilo práci několik desítek pracovníků, což jako taky vůbec nebylo jednoduché, protože každý pracoval i na jiném místě, byli rozmístěni po různých ubytovnách, takže nebylo moc jednoduché se domluvit. Mluvili různými jazyky, pokud tam byli ti slovenští, rumunští, rumunští pracovníci. V podstatě ti rumunští pracovníci třeba na tom byli ještě hodně už tam byl hodně větší rasismus vůči nim, ti slovenští jako vlastně byli schopní se domluvit a vyjednat si nějaké lepší podmínky. No ale tam třeba i když teda zastavili tu práci a domluvili se, tak nakonec stejně nebyli schopní teda si tu situaci zlepšit a vymoci nějaké jako v podstatě zaplacení všech těch dlužných peněz, co tam byly naslibované. Pokud neodešli včas a už měli pocit, že teda vlastně, já nevím, třeba po těch několika týdnech práce ty dluhy jsou vlastně dost vysoké, tak vlastně byli jako byli drženi v šachu v tom, že teda čekali na ty peníze a pořád teda doufali a bylo jim slibováno, že teda ty peníze přijdou.
Kdyby odešli, tak by se zkrátka vystavili v šanci té možnosti, že už by prostě nic z těch peněz neviděli, což se teda bohužel nakonec stalo.
Určitě, no a potom jako bylo jim jasné, že nevím, třeba kdyby přijeli do Prahy a snažili se tam najít nějakého právníka, který by jim pomohl, no tak jako moc nevěřili tomu, že vůbec by na někoho narazili, kdo by jim pomohl a že jako to chápali jako něco, co vlastně není pro ně nějaká realistická možnost. Tam byly i nějaké stížnosti třeba podávané na inspekci práce a tam bohužel taky ta inspekce práce vlastně jako nezareagovala moc dobře a nepochopila teda na začátku, že se jedná o nějaký velký případ a že je potřeba tomu věnovat velkou pozornost a spíš ti pracovníci, třeba jeden z nich, s kterým jsem mluvil, tak měl pocit, že byl odrazován od toho, aby teda vůbec si stěžoval a měl pocit, že to teda, že vlastně z toho nakonec nic nebude.
Ony ty firmy, které pracovníky nejen tedy z Vietnamu, ale i z těch dalších zemí, ze Slovenska nebo Rumunska nabírali, tak to byly firmy, které vyhrály zakázky Lesů České republiky, vykonávaly tady tuhle práci pro ně. Takže vlastně stát těmito způsoby, pokud se přímo nepodílí na tom vykořisťování dělníků, jako vlastně vzdáleně v tomto případě, tak se vlastně, dá se říct, systematicky podílí na jejich prekarizaci. Můžeme vysvětlit, co to vlastně přesně znamená a jak k tomu dochází?
Určitě tam to nebylo tak, že by to byly přímo firmy, které by vyhrávaly ty zakázky v lesnictví. Tam to bylo ještě přes několik úrovní firem, že to bylo tak, že v tu dobu nejvíce zakázek vyhrávala firma Les a Forest pana Mičánka.
A ta si najímala
právě tady ty další subjekty. Prekarizace v tom lesnictví, myslím si, že začíná už od 90. let 20. století, to znamená to, že se zvyšuje podíl nějakých jako fragmentarizovaných pracovních úvazků, že klesá počet lidí, kteří jsou zaměstnávaní přes pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Celkově v tom lesnictví velmi rychle začal stoupat podíl živnostníků, což jako na jednu stranu může být třeba pro ty živnostníky výhodné, že mají pocit, že si mohou sami stanovit tu pracovní dobu, jak budou pracovat. Na druhou stranu je tam velká řada nevýhod a nejistot z hlediska trvání té práce, obrovské problémy v případě pracovních úrazů, ale to, co tady začalo třeba v těch 90. letech, je, že my vlastně do dneška tady máme jako většinu lesů, které jsou státní, tam trochu s tím teďka ještě jako teda samozřejmě zamíchaly církevní restituce, ale ty lesy ČR jako pořád teda jsou tím dominantním zadavatelem dneska těch veřejných zakázek a oni původně ta práce se dělala vlastními zaměstnanci. Lesy České republiky většinu lesních závodů prodali, snažili se vlastně tady tu práci outsourcovat. To je začátek vlastně jako relativně teda jako složitého vývoje různých politických zásahů. Ty veřejné zakázky hlavně musely začít být organizovány po vstupu do Evropské unie, takže tam hraje roli vlastně v tom, že tady ty tržní vztahy do toho lesnictví se dostávají, tak tam i v něčem hraje roli Evropská unie. Nebyl tam politický zájem o to, aby ten způsob zaměstnávání v lesích, aby byl dobrý, aby se zohledňovalo nějaké místní zaměstnávání, což jako na jedné straně souvisí s tím, jaká cena potom nakonec teda, nebo jaký důraz se dává na cenu té práce, do jaké míry v těch veřejných zakázkách se vlastně tlačí na to, aby ta cena byla co nejnižší, což tím pádem může mít negativní dopady na tu práci, ale hrají tam roli i další faktory. Hraje tam roli to, jakým způsobem vůbec ta práce třeba se zorganizuje, aby to bylo možné třeba u nějakého jednoho konkrétního člověka, aby pracoval třeba po celý rok, pokud o to má zájem, aby to znamená, že ten zaměstnavatel tohle to musí velmi dobře naplánovat a může být vlastně potom v něčem jednodušší mít, jako nechat si najet jako několik, jako vlastně set nebo desítky pracovníků a tak jako hýbat s nimi po republice, než se snažit nějakým způsobem zaměstnávat teda ty místní pracovníky.
Pro zaměstnavatele je zkrátka výhodné všechno to, co je vlastně nevýhodné pro ty zaměstnance.
Tam,
když to takhle přeženu.
No ano, jako zase tam se naráží třeba na kvalitu práce a je to nakonec vlastně, to může jako v něčem být výhodné, ale v něčem velmi nevýhodné, takže to není, a taky pokud dneska nebo v minulých letech se mluví o tom, že je málo lidí, kteří by měli zájem i třeba o kvalifikovanou práci v lesnictví, tak se není co divit a je to potom obrovský problém i pro samotné lesnictví.
Pravděpodobně to prekérní postavení migrantů velice usnadňuje i státní migrační politika.
Tam, jak jsem říkal, v roce 2009 hrál velkou roli stát, že tedy se snažil, vytvořil program takzvaných dobrovolných návratů, který, myslím si, že pro třeba část mongolských pracovníků, oni nepracovali v tom lesnictví, ale u nich je vidět, jako, že třeba pro některé to dávalo smysl, a byla tam i nějak, bylo tam vlastně jako možnost zaplacení letenky, zaplacení nějakého malého poplatku na začátek příspěvku, ale tam byl třeba velký rozdíl v tom, že ti mongolští pracovníci platili o hodně menší měli o hodně menší dluhy, platili o hodně méně na to, aby se vůbec dostali do České republiky. Říkal se, že vlastně ta korupce na české ambasádě byla hlavně velká ve Vietnamu a musel se tam platit vlastně hodně těm zprostředkovatelům.
Takže oni z toho Vietnamu přijížděli vlastně už zadlužení kvůli tomuhle procesu, kvůli vlastně té korupci na ambasádách.
No tam nikdy se neprokázalo, že ta korupce tam je, ale jako ty indicie tam byly, že to jsou peníze, že tam jsou jako část peněz od těch zprostředkovatelů končí i vlastně na té české straně. Co je tam jako důležité, je, že se nepočítalo s tím, teda v té ekonomické krizi, že by ti zahraniční pracovníci tady byli, mohli být nezaměstnaní. To znamená odpracovat se stejně jako čeští zaměstnanci nějakou dobu a pak třeba čerpat dávky nezaměstnanosti, pokud přispívali do vlastně skrze své sociální pojištění. A takže těchto případů bylo velmi málo, nebo v podstatě to jako ani nebylo možné pro tyto pracovníky z Vietnamu, oni neměli právo na to čerpat dávky v nezaměstnanosti, protože neměli trvalý pobyt. A je vidět třeba v těch materiálech, co připravovalo ministerstvo vnitra na začátku ekonomické krize, že se mluví o propuštěných zahraničních pracovnících, to znamená ne o nezaměstnaných. A myslím si, že to není náhoda, že to opravdu to ukazuje na to, že ten stát jako v době ekonomické krize se snaží těchto pracovníků zbavit a nechápe, jako že by byly teda součástí nějaké solidarity jako během ekonomické krize a je potřeba se postarat jenom o ty domácí pracovníky a není tam chápání nějaké odpovědnosti vlastně i třeba za tu situaci, že tedy tady bylo to velké množství těch zadlužených pracovníků a že vlastně v něčem to vyplývalo i z podpory zahraničních investic v tom období předtím a z té vysoké potřeby po zahraničních pracovnících, takže tyto věci nějak jako se nepodařilo vlastně politicky spojit a tlačit na to, aby část třeba těchto pracovníků mohla zůstat v České republice a nějakým způsobem důstojně přečkat ekonomickou krizi. A nakonec to bylo tak, že většina z nich nějakým způsobem přežila, ale jak je vidět za velmi obtížných a nedůstojných podmínek.
Ve velmi špatném postavení tedy, protože jsou tady zkrátka definovaní pouze tou svou schopností pracovat.
No, tím migračním postavením.
Na pomoc stromkařům pojďme se dostat právě do té druhé části rozhovoru, který se bude týkat kampaně, která se vedla na pomoc stromkařům. Kdo ji vedl, jaké organizace se na pomoc pracovníkům spojily a co se vlastně vytyčilo zprvu jako ty hlavní cíle?
My jsme teda byli v situaci, že tady byl takovýto velký případ systematického vykořisťování v lesnictví. Jako předpokládám, že nebylo moc nebo téměř žádné takovéto obrovské případy. To je jedna věc. Za druhé, co se týče těch existujících migračních nebo profesionálních nevládních organizací poskytujících různé služby pracovním migrantům, tak ty se spíše zaobírají individuálními případy. To české prostředí bylo nepřipravené z hlediska nějakých organizací a začala vznikat nějaká vlastně platforma neformálních sdružení některých těch organizací, jednotlivců, kteří vlastně i byli, jako různě pracovali předtím třeba v těch oficiálních nevládních organizacích, několika právníků. Takže to byla taková směsice různých dobrovolníků a zaměstnanců nevládních organizací. A ta samotná kampaň se spíše týkala těch neformálních iniciativ. To byly dvě. Byla to iniciativa za práva pracovních migrantů a migrantek, která vznikla právě v tom období. A iniciativa Nerasismu, která se přidala o něco později.
Jaké hlavní cíle si ta kampaň vytkla?
Nebylo to zase úplně od začátku, ale postupně vykrystalizovaly nějaké tři základní cíle. Jednak zastavit pokračování tohoto způsobu zaměstnávání v lesnictví, odškodnit a domoci se toho, aby teda byly vyplacené ty mzdy nezaplacené. A potom ten třetí cíl byl, se týkal vlastně i potrestání těch viníků, těch zaměstnavatelů, kteří vlastně za to byli odpovědní.
V čem ta kampaň byla úspěšná a v čem byla neúspěšná? I vlastně pokud bychom se podívali na to upozornění na ty strukturální potíže.
Já si myslím, že
Jakoby impact do budoucna, dejme tomu.
Já si myslím, že to bylo důležité, že vůbec něco takového vzniklo a teda jako kdybych to pojal šířej, nejenom to nějakou jako užší kampaň, jako ve smyslu teda nějakých veřejných akcí, protestů, zasílání dopisů, ale potom jako celé té nějaké jako právní práce, média a práce s médií, že to by to vlastně jako byly všechny tyto oblasti, tak myslím si, jako, že to vlastně bylo jako velmi výjimečné a je to velký úspěch, jako, že se to podařilo dát dohromady a velké množství energie a práce lidí zatím bylo. Myslím si, že bylo velmi frustrující pro nás, že se nepodařilo to, aby ti pracovníci dostali teda zaplacené ty mzdy. Velmi zdlouhavé bylo vyšetřování nakonec ze strany různých částí policie a dohledu vlastně také státního zastupitelství, které také bylo neúspěšné. Takže to se týkalo vlastně té trestně právní roviny toho postihu zaměstnavatelů. A vlastně nakonec to skončilo až u ústavního soudu, kdy tedy v tomto roce, na začátku roku, byly dvě rozhodnutí ústavního soudu, které tedy vrací ten případ úplně na začátek a je to nějaká satisfakce, že tedy ústavní soud říká, že tedy doopravdy to je nějaký důležitý případ, kterému policie a státní zastupitelství mělo věnovat o hodně větší pozornost. Takže v tomto smyslu nakonec možná nějaká jako zpětná satisfakce tam je. Myslím si, že určitý vliv to mělo na to, že jsme upozornili Lesy České republiky na to, co se děje vlastně v rámci veřejných zakázek.
Jak ta společnost vlastně reagovala? Lesy České republiky, jak se k tomu postavili?
Oni vydali myslím, že to byla jedna tisková, nebo možná dokonce dvě tiskové zprávy, ohradili se proti tomu, že by oni byli těmi zaměstnavateli, že by tato společnost odpovídala za tento způsob zaměstnávání. Zdůrazňovali, že žádají po svých subdodavatelích nebo po těch výhercích veřejných zakázek, aby dodržovali všechny zákony, včetně bezpečnosti práce a tak dále. Ale co si myslím, že teda v čem si myslím, že teda ta kampaň taky byla dobrá, že se nám podařilo tu prekarizaci v lesnictví na ní upozornit a upozornit na to, že doopravdy to jsou i lesy České republiky, které za tu situaci odpovídají a potom měly probíhat nějaká jednání s ministerstvem zemědělství, takže to je něco, co a také s těmi dodavateli, takže to bylo něco, co na čem potom dál teda nějaké jako lesy České republiky jako museli teda se tím zaobírat, ale z těch kusích informací, které mám třeba úplně teda z nedávné doby a nejsem schopný zhodnotit, jak teď přesně ta situace v lesích, ta práce na veřejných zakázkách v lesích České republiky vypadá, tak co jsem mluvil třeba s jedním pracovníkem z odborů, tak on říkal, že ta situace se podle něho zlepšila a souvisí to s vyměněním vedení lesů České republiky.
Jak tehdy, anebo vlastně doteď na to reagují média?
To si myslím, že byla docela zajímavá zkušenost. Postupně jsme oslovovali, nebo kolegové oslovovali různá média. Ta idea byla taková, aby z toho vznikla nějaký investigativní článek, aby nějací investigativní žurnalisté se tomu věnovali. Takže jsme oslovili nějaké lidi, kteří spolupracují s Českou televizí, někoho z Hospodářských novin nebo i dalších novin. A bylo to velmi obtížné přesvědčit, aby se vůbec teda tím případem zaobírali. Myslím si, že jeden z těch problémů byl, že to je dost komplikované a možná to je vidět i z toho našeho dnešního rozhovoru, že to není vůbec jednoduché to popsat, přestože to dost zjednodušujeme, že těch aktérů tam je celá řada, jsou tam ti pracovníci zahraniční, mluví různými jazyky, nejsou jednoduše dostupní, ale myslím si, že ten hlavní problém byl v tom, že doopravdy tady jako v té době nebyl nějaký velký zájem o tu otázku pracovního vykořisťování, obecně pracovních podmínek, že to navíc se jednalo o zahraniční pracovníky a myslím, že doopravdy to ukazuje na to, že to není nějaké velké téma, nebo nebylo. Třeba ti novináři, kteří jako se jako spíše zajímali některé jiné části a různé třeba, jako jestli tam byly politické konexe, jestli jako tam jako není možné na to jít vlastně skrze jako to, že by tam byly nějaké konexe do nějakých politických stran nebo nějaká možná korupce a nešli, jako nedívali se na to moc tím pohledem, tak jako zkusme se, já nevím, třeba zaobírat tedy těmi zakázkami v lesnictví a způsobem zaměstnávání. To si myslím, že nikdo ani tímto způsobem jako více do hloubky nešel, kromě několika článků a v podstatě potom informací, které spíše se opakovaly. Takže to bylo, to, jako myslím, že se nám podařilo na to upozornit a je tam třeba taky jako důležitá práce Martiny Křížkové, která se tomu věnovala, která potom i částečně společně se mnou napsala první takový článek v Novém prostoru, ale což si myslím, že také jako dost vypovídá o tom, že první velký článek vyšel nakonec v Novém prostoru.
Jasně. Nerezonovalo to s těmi tehdejšími tématy, kterým byli novináři se zvyklí věnovat, asi, že bylo pro ně těžké vystoupit z té jejich vlastní možná rutiny.
No a myslím si, že to taky jako byl jedna z těch zkušeností té kampaně, jako že se teda vyvinulo to velké úsilí, myslím si, že se organizovalo se velké množství akcí, podařilo se na to upozornit řadu institucí, nakonec i do těch médií také se to nějakým způsobem dostalo, ale myslím si, že jako to je potom i jeden z těch problémů, jako pokud to není vnímané nejen v médii, ale i ve společnosti nebo politiky jako nějaké důležité téma, tak vlastně se na to nějakým způsobem podaří upozornit, ale potom se nepodaří jako jednoduše vytvořit nějaký politický tlak, aby doopravdy tedy něco s tím případem se dělalo. A v něčem ta, ta ťavka ústavního soudu, policie a státnímu zastupitelství. Si myslím, že také, jako, to je velmi podobné, tedy, jako kdy ten ústavní soud říká, no tak podívejte se, jako tady jsou nějaká jako základní práva, která jsou porušovaná. To je systematické vykořisťování zahraničních pracovníků. Je potřeba, jako, a stát je povinný se tomu věnovat.
Otázka na závěr. Je tam rozhodně velká souvislost s fungováním neoliberalismu dnešní doby? Můžeme to chápat tak, že jakoby v pozadí těch procesů, které kulminují vykořisťováním migrantů?
Určitě. Zároveň to není tak, že by to byl nějaký jednosměrný proces, jak jsem říkal, jako, že vyloženě i třeba u těch lesů ČR záleží na tom, kdo zrovna je ve vedení a jak se dívá vůbec teda také na ty způsoby zaměstnávání. Ale myslím si, že tam jsou ty dvě roviny. Ta je jedna rovina, která se týká teda prekarizace, to, nebo kdybychom si to rozdělili jako to prekérní postavení zahraničních pracovníků, tak zaprvé vyplývá teda z toho prekérního způsobu zaměstnávání a za druhé z toho nejistého právního postavení. Takže potom u těchto typů vlastně zaměstnavatelů, kteří chtějí ušetřit, tak je velmi výhodné pro ně využít pracovníky, kteří mají méně práv.
Děkuji moc za rozhovor.
Díky.